Το θέμα που θα ήθελα να σας πω, αγαπητοί μου, είναι ένα πολύ σημαντικό, όπως θα είδετε, διότι εξαρτώνται από αυτό πολλά πράγματα, ακόμη και αυτή η ίδια η σωτηρία μας. Είναι γνωστό ότι από όλα τα δημιουργήματα του Θεού, μόνος ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο, το προνόμιο του ενάρθρου λόγου, δηλαδή της ομιλίας, να ομιλεί. Με αυτόν τον έναρθρο λόγον, επειδή ακριβώς έχει και λογική, διότι δεν θα είναι το κατανοητό σου έναρθρος λόγος εάν ο άνθρωπος δεν είχε λογική, όπως και η λογική δεν θα είναι το κατανοητή αν δεν είχε ελευθερία. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά συνιστούν αυτή την εικόνα του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι για να δοξολογεί το Θεό και για να επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους. Είναι συνεπώς πολύ σπουδαίος ο έναρθρος λόγος. Έχει την δυνατότητα να εξωτερικεύει τον πλούτον, τον εσωτερικό του, σε ιδέες και σε συναισθήματα. Αλλά εάν κάτι έχει αξία, αυτό πρέπει και να φυλάσσεται, διότι πράγματι έχει αξία ο ενάρθρος λόγος. Αλλά αν δεν φυλάσσεται αυτός ο θησαυρός, τότε βεβαίως χάνεται. Γι' αυτό λέγει η Σοφία Σιράχ ότι κάθε τι που μένει χωρίς φραγμό αρπάζεται. Όπως αν αφήσετε τα χρήματά σας σε ένα πεζούλι μιας μάντρας, βεβαίως άμα γυρίσετε δεν θα τα βρείτε. Αν αφήσετε τυχόν κοσμήματα στο δρόμο, βεβαίως δεν θα τα βρείτε. Ό,τι λοιπόν έχει αξία πρέπει να φυλάσετε, διότι αρπάζεται. Έτσι, αγαπητοί μου, και ο έναρθρος λόγος, τον οποίον υπηρετεί η γλώσσα μας, είναι ένας θησαυρός. Αλλά εάν όμως αυτή η γλώσσα μας δεν φυλάσσεται, τότε σύντομα παρεκτρέπεται και σπαταλά και αμαυρώνει αυτόν τον έναρθρον πλούτον τον οποίον υπηρετεί. Κάποτε ο Κύριος είχε πει τον εξής λόγο: «Λέγω ημίν ότι παν ρήμα αργών, ο εάν λαλίσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως». Ματθαίος 12,36. Σας βεβαιώνω, λέγει, ότι κάθε λόγο αργό που θα μιλήσουν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγο στο Θεό την ημέρα της κρίσεως. Μόνο από αυτό, αγαπητοί μου, αν έχουμε υπόψη μας, μόνο αυτό θα πρέπει να μας πιάσει ήλιγκος. Τότε για όλα τα άλλα τα αμαρτήματά μας, τι λόγο θα δώσουμε εις τον Θεόν? Εάν θα πρέπει να δώσουμε λόγο για τον αργόν λόγον, τι είναι όμως αυτός ο αργός λόγος? Είναι ο λόγος εκείνος ο οποίος δεν επιφέρει ούτε βλάβη ούτε ωφέλεια. Δηλαδή είναι ο κούφιος λόγος, ο μάταιος λόγος, είναι ο περιττός λόγος, είναι ο άκαρπος λόγος, ο ανώφελος, η πολυλογία. Και να φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κλείνουν συνάντηση ακριβώς για να φλιαρίσουν. Μας έλεγε κάποιος άνθρωπος, πολύ εγγράμματος και λοιπά, θα έρθω καμιά μέρα στο μοναστήρι σας να φλιαρίσουμε, ως να είχαμε εμείς καιρό να καθίσουμε να φλιαρίσουμε. Αγαπητοί μου, είναι γλυκυτάτη η φλιαρία, αν βέβαια και το περιεχόμενο της φλιαρίας είναι και το κοτσομπολιό, η κατηγορία, η κατάκριση, τότε βεβαίως αυξάνει το κακό. Εδώ δεν πρόκειται περί της κατακρίσεως, αλλά απλώς για την πολυλογία, την κουβέντα που λέμε χωρίς ακριβώς περιεχόμενο να έχουν τα λόγια μας αυτά. Φυσικά θα πρέπει να διακρίνουμε, γιατί αλλιώτικα θα νιώσουμε πολύ ένοχα, την πολυλογία από την περίπτωση μιας αδυναμίας μας να δώσουμε μια εύστοχη διατύπωση. Πολλές φορές δεν μπορούμε να πούμε κάτι, δεν ξέρουμε πώς να το διατυπώσουμε και λέμε πολλά λόγια για να το διατυπώσουμε, να το περιγράψουμε, ή ακόμη έχουμε μία παλιλογία, όχι πολυλογία, παλιλογία. Επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και επανερχόμεθα και επανερχόμεθα. Βεβαίως αυτό το πράγμα δεν είναι ο αργός λόγος, είναι απλώς μια αδυναμία στον άνθρωπο, ο οποίος δεν ξέρει ίσως να εκφραστεί κλπ. Αλλά δεν είναι όμως αυτό ο αργός λόγος. Ωστόσο η πολυλογία, όπως είδαμε, εφόσον θα δώσουμε λόγον εν ημέρα κρίσεως, είναι ένα αμάρτημα, και όπως λέγει ο Κύριος, είναι ένα σοβαρό αμάρτημα. Βεβαίως και αυτό είναι αμάρτημα, η πολυλογία, αλλά είναι όμως και η αφετηρία άλλων αμαρτημάτων. Διότι όταν κανείς έχει πολυλογία, τότε από εκεί ξεκινάνε πολλά κακά. Όταν δεν έχει πολυλογία, θα φυλαχθεί και από το κοτσομπολιό, θα φυλαχθεί και από το ψέμα, θα φυλαχθεί από πολλά πράγματα. Καλύτερα όμως να πάρουμε οδηγό μας τον Άγιο Ιωάννη το Σιναίτη, δηλαδή του συγγραφέως της Κλίμακος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος μας λέγει για την πολυλογία τα εξής πράγματα. Πολυλογία εστί καινοδοξίας καθέδρα διείς εαυτήν εμφανίζει. Τι είναι, λέγει, η πολυλογία? Η πολυλογία είναι η καθέδρα, η καρέκλα από την οποία ξεκινάει η κοινοδοξία για να προβληθεί. Όταν θέλει η κοινοδοξία να προβληθεί, αρχίζει την πολυλογία, ώστε μέσα στην πολυλογία να προβληθεί η κοινοδοξία μας. Ακόμα πολυλογία, λέγει, είναι καταλαλιάς θύρα, είναι η πόρτα της καταλαλιάς, η πόρτα της κατηγορίας, όταν καταλαλούμε κατά των άλλων ανθρώπων. Είναι αδύνατο να βρούμε την κατηγορία όταν δεν υπάρχει πολυλογία. Θα μου πείτε, είναι αδύνατον? Μπορούμε ίσως να πούμε για τον άλλον κάτι μόνο με δύο λόγια. Τότε όμως, αν προσέξετε, δεν πρόκειται περί κατηγορίας, αλλά περί επισημάνσεως μιας περιπτώσεως. Ας σας πω ένα παράδειγμα τυπικό από την Αγία Γραφή. Ο Κύριος είπε, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων. Θα το λέγαμε σήμερα με μια δική μας έκφραση, προσέχετε από το συνάφι των Φαρισαίων. Είναι το ίδιο πράγμα. Οι οποίοι, λέγει, λένε, αλλά δεν πράττουν. Τώρα τι κάνει ο Κύριος εδώ? Κατηγορεί? Είναι κατηγορία? Προφανώς όχι. Αλλά επισημαίνει τον κίνδυνο της παρουσίας των Φαρισαίων για τους μαθητάς. Γι' αυτό λέγει, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων. Έτσι, αγαπητοί μου, όταν πούμε σε έναν άλλον άνθρωπο για έναν τρίτον, πρόσεχε το αυτόν, αυτό δεν είναι κατηγορία. Πρόσεχε αυτόν, έχει αυτό το ελάττωμα, ή ξέρεις, έχει κάνει αυτό το πράγμα ή εκείνο, και επισημαίνουμε μια κατάσταση, όχι για να αρχίσουμε να λέμε εις βάρος του ό,τι θέλουμε, αλλά λέμε μόνο ένα συγκεκριμένο πράγμα, χωρίς πολλές κουβέντες. Αυτό δεν είναι κατηγορία. Κατηγορία είναι όταν προσβάλλουμε τον άλλον, είτε στον ίδιο τον εαυτόν μας, καμιά φορά σκεφτόμαστε εναντίον του άλλου κάτι, είτε με τη συζήτηση με ένα άλλο πρόσωπο, με σκοπό να προσβάλλουμε και να υποτιμήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Όταν επισημάνουμε κάτι στον άλλον άνθρωπο και τον αγαπάμε, αυτό δεν είναι κατηγορία. Στην κατηγορία δεν θα βρείτε αγάπη. Απουσιάζει η αγάπη στην κατηγορία. Έτσι μπορούμε βεβαίως να πούμε για τον άλλον κάτι χωρίς το πλαίσιο της πολυλογίας, αλλά αυτό που θα πούμε να μην είναι στο τέλος κατηγορία. Ως επιτοπλίστων καμιά φορά μπορεί να είναι, ναι με λίγα λόγια, να είμαστε κατηγορία, να υπάρχει κακεντρέχεια, αλλά ως επιτοπολί το πλαίσιο της κατακρίσεως είναι η πολυλογία. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ο Άγιος Πατήρ ότι η πολυλογία είναι η χείρα της καταλαλιάς. Είναι ο χειραγωγός της ευτραπελίας. Ξέρετε τι είναι το ευτράπελον? Αυτό που λέμε σόκιν, τα βρώμικα αστεία. Όταν έχουμε πολυλογία, η γλώσσα γλιστράει και φεύγει και αρχίζει να λέει βρώμικα αστεία. Θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό το θέμα. Είναι μία εκτροπή της γλώσσης το να έχουμε βρώμικα, το να λέμε βρώμικα αστεία. Θέλω να φυλάξει. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, πας λόγος απρός. Κάθε σάπια κουβέντα και κάθε ευτράπελος λόγος δεν πρέπει να υπάρχει στο στόμα σας. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει καθαρή γλώσσα, έχει καθαρό στόμα, δεν λέγει άπρεπες κουβέντες τέτοιες. Ψεύδους υπουργός η πολυλογία. Υπουργός θα πει υπηρέτη. Δηλαδή αυτός που υπουργεί, αυτός που υπηρετεί. Η πολυλογία υπηρετεί το ψεύδος. Για λογαριάστε, μέσα στις πολλές κουβέντες που λέμε δεν φεύγουν ψέματα, διότι ο άλλος ερωτά, μπαίνει και ο άλλος στον κύκλο της, θα λέγαμε, της πολυλογίας και ερωτά αδιακρίτως ασφαλώς, εμείς δεν θέλουμε να απαντήσουμε, λέμε ψέματα. Κατανήξεως διάλυσης η πολυλογία. Καταστρέφει την κατάνοιξη. Ξέρετε τι είναι η κατάνοιξη? Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα πνευματικότητας, μια περισυλλογή. Είναι όταν η καρδιά μαζεύεται και κατανοήσεται, δηλαδή πληγώνεται από τα βέλη του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται και κεντρίζει την καρδία και τότε έρχονται και δάκρυα, έρχονται ωραία πράγματα. Αυτό λέγεται κατάνοιξης, από το κατά νήσω, κατά τρυπώ. Και τρυπιέται η καρδιά, πονάει η καρδιά, αλλά είναι μια γλυκιά, θα λέγαμε, ένα γλυκό τρύπημα που το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Και ο άνθρωπος θέλει, μαζεύει τον εαυτό του και είναι καρπός αυτής της αυτοσυγκεντρώσεως και είναι καρπός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα δώρο μικρό, αλλά είναι ωραίο δώρο του Αγίου Πνεύματος, η κατάνοιξη. Όταν υπάρχει πολυλογία, αυτό το δώρο του Αγίου Πνεύματος καταστρέφεται. Αλλά και τα παρακάτω, όπως λέγει, φυλακής αφανισμός θέρμης ψυκτήριων. Ποια είναι αυτή η φυλακή? Η φυλακή που αφανίζεται, το φύλαγμα. Φυλακή θα πει φύλαγμα. Όταν φυλάω την καρδιά μου, τότε πια με την πολυλογία δεν φυλάω την καρδιά μου. Και ψύχεται η καρδιά, κρυώνει, παγώνει. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει το εξής αίσθημα. Όταν πολυλογήσουμε σε μια συντροφιά και φύγουμε από τη συντροφιά αυτή, αυτό το αισθάνονται μόνο οι άνθρωποι που έχουν πνευματικότητα. Αισθάνονται μέσα τους ένα κενό. Αισθάνονται ότι άδειασαν. Τι άδειασε? Να σας πω τι άδειασε. Έφυγε το Πνεύμα του Θεού και επάγωσε η καρδιά. Το Πνεύμα του Θεού θερμαίνει την καρδιά, ενώ αντιθέτως η απουσία του ψυχραίνει την καρδιά. Ακόμη λέγει είναι ακηδείας δημιουργός. Αυτής της πνευματικής τεμπελιάς ο δημιουργός είναι. Δηλαδή όταν πολυλογούμε δεν έχουμε όρεξη για πνευματική εργασία. Πιάστε πολυλογία. Έχετε όρεξη παρακαλώ να διαβάσετε ένα βιβλίο πνευματικό? Έχετε όρεξη να σκεφτείτε πνευματικά θέματα? Δεν έχετε όρεξη. Και τέλος είναι προσευχής αμαύρωσης. Αμαυρώνει. Και εκεί καταστρέφει την προσευχή η πολυλογία. Αν έχουμε πολυλογήσει και θέλουμε μετά από την πολυλογία να κάνουμε προσευχή, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Έτσι καταστρέφει και την προσευχή η πολυλογία. Ώστε δεν είναι μόνο αμάρτημα η πολυλογία, ο αργός λόγος, αλλά είναι και η μάνα και η αφετηρία πολλών άλλων κακών. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, μοιάζει ότι είναι μικρό πράγμα. Δεν είναι μικρό, είναι σοβαρό. Και μάλιστα αν σκεφτούμε ότι εγγίζει το θέμα της σωτηρίας. Διότι αν χάνω τη σωτηρία μου από τους αργούς λόγους, τότε είναι μικρό πράγμα αυτό. Κάποτε λέμε ένα τεπόζιτο έχει μια μικρή τρυπίτσα. Ναι, αλλά από τη μικρή αυτή τρυπίτσα μπορεί να φύγει ολόκληρο το περιεχόμενο του τεπόζιτου. Μπορεί να αργήσει να φύγει, αλλά θα φύγει όμως. Πάντως, όπως σας είπα και προηγουμένως, η πολυλογία είναι χαρακτηριστικό δείγμα της άδειας ψυχής. Μια ψυχή που δεν έχει μέσα της περιεχόμενο. Όπως ακριβώς ένα γυναικείο πρόσωπο έχει πολλά ψημίθια. Μια γυναίκα πολλές φορές στολίζεται υπερβολικά. Βάζει μπογιές γιατί δεν έχει περιεχόμενο από μέσα της. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ενώ αντιθέτως μια γυναίκα όταν έχει περιεχόμενο, έχει πλούτο ιδεών, αισθημάτων, γνώσεων, σοφίας, δεν αισθάνεται την ανάγκη να βαφτεί. Δεν αισθάνεται γιατί απλούστατα έχει περιεχόμενο. Αισθάνεται ότι ο άλλος, ας το πάρουμε και έτσι, θα την προσέξει, θα το προσέξει το πρόσωπο αυτό, γιατί έχει αξία. Ένα πρόσωπο που δεν έχει αξία για να προκαλέσει την προσοχή του περιβάλλοντος, ψημιθιώνεται, μπογιατίζεται. Έτσι θα λέγαμε, μια άδεια ψυχή, μια κούφια ψυχή, μια χωρίς περιεχόμενο ψυχή, επειδή ακριβώς δεν έχει περιεχόμενο, ζητάει ψημίθια. Και τα ψημίθια εμπροκειμένου είναι η πολυλογία. Λέμε πολλά για να καλύψουμε ότι ξέρουμε πολλά, ότι έχουμε γνώσεις, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι, πολυλογία εστί αγνωσίας τεκμήριον. Είναι μια απόδειξη ότι έχεις αγνωσία. Δεν έχεις γνώση Θεού, δεν έχεις περιεχόμενο. Ακόμα η πολυλογία είναι ένας δείκτης μιας ενοχλητικής εξωστρεφίας. Ένας άνθρωπος που λέει πολλά, 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 ενοχλεί και δείχνει μια εξωστρέφεια φοβερή, ανυπόφορη εξωστρέφεια. Είναι γνωστό ότι η εποχή μας είναι εξωστρεφής. Ο αιώνας μας είναι εξωστρεφής, μάλιστα καθ' υπερβολήν εξωστρεφής. Γι' αυτό τον διακρίνει μια φλιαρία σε όλους τους τομείς του βίου του, του αιώνος μας. Το ραδιόφωνο είναι φλίαρο, είναι φλίαρο, θα το λέγαμε φλίαρο κουτί. Η τηλεόραση φλιαρεί με τις εικόνες. Τα έντυπα έχουν μία ανυπόφορη φλιαρία. Κάποτε και τα θρησκευτικά έντυπα θεωρεί κανείς πάρα πολύ σπουδαίο να αρχίσει να βγάζει βιβλία, να βγάζει περιοδικά. Πληθώρα υπάρχουν, πληθώρα. Βέβαια πρέπει να υπάρχει έντυπο, να διαβάζουμε έντυπο χαρτί, αλλά όχι υπερβολικό. Κάποτε ο Σοκράτης έλεγε, όταν του είπαν γιατί δεν γράφει αυτά που λέει, που τα τόσο σοφά, και εκείνος απήντησε ότι θεωρούσε τα χαρτιά να έχουν πιο μεγάλη αξία από τα λόγια του. Ποιος? ο σοφός Σωκράτης. Εμείς όμως, αγαπητοί μου, πληρώνουμε τα χαρτιά για να γράψουμε τις ανοησίες μας πολλές φορές. Και στον τομέα αυτόν υπάρχει λοιπόν μία φλιαρία, η λογοτεχνία. Δεν ξέρω αν καμία κυρία ή κύριος από εσάς ασχολείται με τη λογοτεχνία. Έχει μία, εκτός εξαιρέσεων, μία ανυπόφορη φλιαρία. Και η φιλοσοφία το ίδιο. Λέγουν, αναμασούν, λέγουν τίποτε άλλο. Στις συντροφιές των οι άνθρωποι ακατάπαυστα φλιαρούν. Και γενικά ο ανθρώπινος βίος προβάλλεται σήμερα και στα λόγια και στα πράγματα μία ακατάσχετη φλιαρία. Θα πρέπει όμως να αναφερθούμε και στο Λόγο του Θεού, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Ο Λόγος του Θεού περιέχει φλιαρία. Είναι γνωστό ότι στις σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκουμε επαναλήψεις, ας το πούμε κάπως κουραστικές. Αν διαβάσετε το βιβλίο Έξοδος, Λεβιτικών, Δευτερονόμιων, θα δείτε εκεί διαρκείς επαναλήψεις. Να λέγει κάτι ο Θεός και να επαναλαμβάνει: «Εγώ Κύριος». Δηλαδή «Εγώ Κύριος» το είπα. «Εγώ Κύριος», «Εγώ Κύριος». Διαρκώς. Εκείνο που βρήκατε σε ένα σημείο το βρίσκετε πάλι γραμμένο, κάποτε με τα ίδια λόγια, κάποτε με ελαφρά διαφορά στη γραφή, λίγο πιο κάτω και πάλι πιο κάτω. Τι θα έλεγαμε εδώ? Ότι ο Λόγος του Θεού περιέχει φλιαρία? Αγαπητοί μου, προσέξτε. Ίσως αυτό το παράδειγμα που σας λέω τώρα, το σημείο που λέμε τώρα, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι η φλιαρία. Μέσα στο Λόγο του Θεού, Καινή και Παλαιά Διαθήκη, δεν έχει γραφεί ούτε μία λέξη παραπάνω, ούτε μία λέξη παρακάτω, αλλά εγγράφει όσα εστί ωφέλιμα της ανθρώπης, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι μας είναι χρήσιμο, ότι πρέπει να γνωρίσουμε, είναι γραμμένο. Και αυτές οι παλιλογίες, αυτές οι επαναλήψεις που είναι κουραστικές, που αν έπρεπε ένας ομιλητής, και σε μένα έχει συμβεί αυτό πολλάκι όταν ερμηνεύω την Παλαιά Διαθήκη, να αναγκαζόμεθα να ξεπεράσουμε τις επαναλήψεις αυτές, γιατί θα γίνονται, ας το πούμε, κουραστικές στους ακροατάς μας και ενοχλητικές. Αυτό δεν είναι φλιαρία? Ακούστε, δεν είναι. Τι είναι τότε? Είναι απλούστατα, είναι ένας τονισμός μιας αληθείας. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε σε ένα δικό μας άνθρωπο, στο παιδί μας, ή ο καθηγητής, ο δάσκαλος στο μαθητή, όταν επαναλαμβάνει κάτι. Ξέρετε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα μειονέκτημα: επαναλαμβάνουν κάτι. Επειδή ο σκοπός τους είναι να μάθει ο μαθητής εκείνο το οποίο λένε, δεν είναι ο καθηγητής ομιλητής, δεν κάνει διάλεξη. Ένας που θα φτιάξει μια διάλεξη, προσέχει να μην επαναλάβει τίποτα, γιατί θα θεωρηθεί ότι δεν ήταν ωραία η ομιλία του, ότι ήταν σπασμένη, ότι δεν είχε ρητορικότητα. Ο καθηγητής, ο δάσκαλος, σκοπό να έχει να παρουσιάσει το λόγο, το μάθημα κατά τρόπον που να μάθουν οι μαθητές το περιεχόμενο. Συνεπώς τι κάνει? Επαναλαμβάνει. Αυτό κάνει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, δεν ρητορεύει. Η Αγία Γραφή θέλει να κάνει μαθητάς, θέλει να μαθητεύσει τους ανθρώπους στις αλήθειές της. Γι' αυτό, ξαναλέγω, η Αγία Γραφή δεν έχει πολυλογία. Ώστε λοιπόν, όταν πολλές φορές λέμε το ίδιο πράγμα και το ξαναλέμε και τα λοιπά, αυτό το πράγμα δεν είναι πολυλογία? Όχι. Είναι πολυλογία με την τρέχουσα σημασία, όχι όμως αναμάρτημα. Δεν είναι αμάρτημα. Εγώ μπορεί μια έννοια τώρα, εδώ, τώρα που θα σου μιλώ, να την επαναλάβω 2, 3 και 5 φορές. Είναι αμάρτημα? Όχι. Θα δώσω λόγο στον Θεό? Όχι. Δεν είναι λοιπόν η αμαρτωλή πολυλογία. Ποιο είναι το φάρμακο της πολυλογίας? Είναι η σιγή. Είναι η σιωπή. Η σιωπή είναι μια εξωτερήκευση, βέβαια, μια εσωτερικής καταστάσεως. Αλλά για να επιβληθεί η σιγή δεν είναι πάντοτε εύκολο πράγμα. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε μέσα μας μια αληθινή εσωτερική σοβαρότητα. Προσέξτε με, όχι εξωτερική, αλλά εσωτερική σοβαρότητα. Τι είναι αυτή η σοβαρότηση? Μήπως το να μην μιλάω απλώς δεν είναι αυτό? Ο Κύριος και οι Απόστολοι δεν εσήγησαν, αλλά ομίλουν διαρκώς. Μήπως, όπως λέμε καμιά φορά, ότι η σοβαρότης είναι το σκληρό κολάρο? Όχι, προφανώς. Μήπως η μονόχρωμη ενδυμασία, λέμε σοβαρός Κύριος αυτός, γιατί έχει έτσι σοβαρό κουστούμι, μονόχρωμο και τα λοιπά. Ενώ λέμε ασοβάρευτον, εκείνος ο οποίος έχει ένα πολύχρωμο κουστούμι. Μήπως αυτό είναι η σοβαρότης? Όχι. Μήπως είναι το αγέλαστο πρόσωπο η σοβαρότης? Όχι. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Η σοβαρότης δύναται να ονομαστεί Αγία. Η Αγία σοβαρότης. Και αυτό το πράγμα, η Αγία σοβαρότης, δεν είναι παρά ο καρπός ενός σοβαρού Αγίου Βίου. Σοβαρότης θα πει «Δεν αμαρτάνω». Σοβαρός άνθρωπος λέγεται αυτός που δεν αμαρτάνει. Ακούστε, αυτός που δεν αμαρτάνει, αυτός είναι ο σοβαρός άνθρωπος. Από τον σοβαρόν άνθρωπο βεβαίως θα βγει ο σωστός λόγος, η σωστή κουβέντα. Διότι από τον σοβαρό άνθρωπο δεν θα βγουν ούτε άπρεπα λόγια, ούτε άδικες πράξεις, ούτε άσημνοι λογισμοί. Γι' αυτό η σιγή είναι βεβαίως μια μορφή της σοβαρότητος, όχι όμως και η μοναδική. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να έχουμε έναν έντονο λόγο, μπορεί και να είναι και μακρύς ο λόγος. Ο Απόστολος Παύλος μιλούσε, λέει, στην Τροάδα όλη νύχτα. Τόσο που ένας νερός ανέβηκε και στο παράθυρο, στο πεζούλι, και τον πήρε ύπνος από το τριώροφο σπίτι και έπεσε κάτω και σκοτώθηκε, το ξέρετε. Στη Ρώμη μιλούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μακρύς λόγος. Ασοβάρευτος? Όχι. Σοβαρότατος. Ακόμα μπορεί να έχουμε μία ωραία ψυχαγωγία. Μπορεί να παίξουμε. Μπορούμε να γελάσουμε. Μπορούμε ακόμη να έχουμε εκδηλώσει αλλαλαγμού. Όλα αυτά δεν είναι σοβαρότης? Βεβαίως είναι σοβαρότης. Σας είπα, σοβαρότης λέγεται εκεί που δεν υπάρχει αμαρτία. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να διορθώσουμε την πολυλογία μας με τη σιωπή, με τη σιγή. Και μια που έχουμε τον Άγιο Συναίτη αναφέρει, θα σας πω χωρίς ανάλυση, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, για να μην πέσω κι εγώ στην πολυλογία, όχι βεβαίως στην αμαρτωλή. Τι είναι, λέγει, η σιγή? Σιγή ενεγνώση μήτυρ προσευχής, εχμαλωσίας, ανάκλησης, λογισμών επίσκοπος, σκοπός πολεμίων, ο φρουρός των εχθρών, πένθους δεσμοτήριων, δακρύων φίλη, εργάτης μνήμης θανάτου, κολάσεως ζωγράφος, διαζωγραφίζει την κόλαση και τη βλέπεις με τη μνήμη σου, με τη φαντασία σου, κρίσεως φιλοπράγμων, παρησίας έκτρα, φιλοδιδασκαλίας αντίπαλος, γνώσεως προσθήκη θεωρημάτων, δημιουργός αφανής προκοπή. Μένω στα τελευταία. Αφανής προκοπή. Προκόπτει κανείς και ο άλλος δεν ξέρει γιατί προκόπτει. Είναι η Αγία Σιγή, η Αγία Σοβαρότης, από την οποία βγαίνει η Αγία Σιγή. Κάποτε βέβαια πρέπει να μιλήσουμε, γιατί υπάρχει και η ένοχη σιγή, όπως λέει ο Κύριος, όποιος δεν με ομολογήσει, και εγώ γι' αυτόν δεν θα πω τίποτα. Εκεί έχουμε την ένοχη σιγή.